Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Kama kawaida siku ya Ijumaa ni kipindi Live Talk. Anayokaribisha katika Live Talk ya leo Oktoba 5, 2018, mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Live Talk leo tunamulika swala la huduma msingi zinazohitajika kwa wazee. Na katika kitokezo hiki, ushauri unatolewa kwa vijana.
Maanake Mwenyezi Mungu anasema kwamba wafuate wazazi wako na wale usiwakemee, wale sio mkali kwao, hata kama mzee amekosea au mama amekosea ukiwa kama kijana.
Hizo basi ni miongoni mwa yale tutakayomulika hii leo. Na katika habari nyingine, mtaalamu wa magonjwa ya kina nchini DRC, Daktari Denis Mukwege, apata tuzo ya amani ya Nobeli kutokana na juhudi zake za kuwasaidia waathirika wa manyanyaso ya ngono nchini mwake.
Basi tunakuomba mpenzi msikilizaji ujiunge nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini kwanza mwenzangu Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Bunge la Marekani lilipiga kura kwa tofauti ndogo sana hii leo Ijumaa juu ya jaji mteule wa Rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu, Brett Kavanaugh, na kupeleka jina lake kwenye uthibitisho wa mwisho ambao unaweza kufanyika kesho Jumamosi. Kura hiyo ya kutimiza taratibu ambayo haihusiani na jinsi wabunge watapiga kura yao ya mwisho juu ya uteuzi wa Kavanaugh inaruhusu majadiliano kufikia hadi saa 30 katika bunge kabla ya kufanyika upigaji kura wa mwisho. Kura zilizopigwa 51 kwa 49 zilikuwa ni wabunge kufuatana na matakwa ya vyama vyao kwa kiasi kikubwa, huku mbunge pekee wa chama cha Democrat Joe Mancini akipiga kura ya kuunga mkono. Mtaalamu wa magonjwa ya kina nchini Congo, Denis Mukwege, ameshinda tuzo ya amani ya Nobeli ya mwaka huu 2018 kutokana na kazi yake ya kuwasaidia waathirika wa manyanyaso ya ngono huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mukwege ameshinda tuzo hiyo pamoja na Nadia Murad, mwanaharakati wa haki za binadamu na aliyenusurika utumwa wa ngono kutoka katika mikono ya kundi la kigaidi la Islamic State nchini Iraq. Kamati ya tuzo ya Nobel yenye makao yake nchini Norway imesema kwamba imewapa tuzo hiyo kwa kutambua mchango wao katika kumaliza matumizi ya manyanyaso ya ngono kama silaha katika vita. Mukwege ni mwanzilishi wa hospitali ya Panzi mjini Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini. Hospitali hiyo inatoa tiba ya ushauri na saha na kimwili kwa mamia ya wanawake wanaobakwa kila mwaka katika eneo hilo. Idadi ya wanawake wanaobakwa kila mwaka nchini Kongo haijulikani, lakini wataalamu wanasema ni kubwa sana. Alikuwa rais wa Korea Kusini, Lee Myung-bak, amehukumiwa miaka 15 gerezani kwa makosa kadhaa ya ufisadi. Lee pia ameamriwa kulipa faini ya kiasi cha dola milioni 11.5. Alishitakiwa kwa makosa ya kupokea hongo ya mamilioni ya dola kutoka kwa kampuni ya Samsung na kampuni nyinginezo wakati akiwa madarakani, na pia ubadhirifu wa karibu dola milioni 35 kutoka katika kampuni aliyoshirikiana nayo. Awali waendesha mashitaka walitaka apewe adhabu ya kifungo cha miaka 20 jela kutokana na makosa yake. Lee amekana makosa yote na kusema kesi hiyo dhidi yake ni ulipizaji kisasi wa kisiasa, na amekuwa kizuizini tangu Machi 23. Lee ni kiongozi wa nne wa kuchaguliwa Korea Kusini kufungwa jela baada ya kutoka mamlakani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mke wa rais wa Marekani Melania Trump ameendelea na ziara yake barani Afrika hii leo huko nchini Kenya, akiangalia juhudi za kulinda na kuhifadhi wanyamapori. Mke huyo wa rais wa Marekani alitembelea hifadhi ya taifa ya Nairobi ili kujionea hatua ambazo Kenya inachukua kuwalinda tembo na vifaru na kushiriki katika kumlisha tembo mtoto. Pia alitalii kwenye mbuga za wanyama hao. Ziara yake ya hiyo ya kwanza barani Afrika na ya kwanza ikiwa peke yake kimataifa akiwa mke wa rais imejumuisha pia nchi za Ghana na Malawi. Utashi mkubwa wa Kenya ya kuwa na umeme unaotokana na nguvu za nyuklia bado upo, na kuna matumaini ya kukamilisha hilo katika miaka 12 hadi 15 ijayo. Afisa wa juu wa Wizara ya Nishati alieleza hayo hii leo nchini humo. Joseph Njoroge, katibu mkuu wa Wizara ya Nishati, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba taifa hilo lina nia ya kuingia kwenye nishati hiyo ya nyuklia baada ya kutumia vyanzo vingine vyote vya uzalishaji wa nishati. Ujenzi wa mtambo wa nyuklia labda utakuwa katika miaka 12 au hata 15 ijayo. Bodi ya Taifa ya Nishati ya Nyuklia bado ni jambo tunalofikiria na tunafanya kazi kujiandaa kwa nyuklia, aliongeza. Gabon inaandaa uchaguzi wa ubunge na manispaa kesho Jumamosi baada ya uchaguzi huo kucheleweshwa kufuatia machafuko yaliyozuka baada ya uchaguzi wa rais miaka miwili iliyopita. Machafuko yaliyozuka baada ya Ali Bongo kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 2016 kwa kupata ushindi mdogo. Kiongozi wa upinzani Jean Ping alisusia matokeo ya uchaguzi akidai kwamba chama cha Bongo kilifanya udanganyifu katika kuhesabu kura. Darzeni ya watu waliuawa wakati wa machafuko katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Na maafisa wa afya nchini Zimbabwe wameanza kutoa chanjo kwa watu wanaoishi kwenye miji mikuu, ikiwa ni juhudi ya kujaribu kudhibiti mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa kipindupindu ambao umekusha watu 49 na kuambukiza maelfu kadhaa. Watu milioni 1.4 watapokea chanjo hiyo ili kukabiliana na kuzuia kipindupindu kusambaa. Mlipuko wa kipindupindu ni pigo kubwa kwa serikali ya Zimbabwe yenye kipambele kubwa cha kufufua uchumi wake ambao umedorora nchini humo chini ya utawala wa miongo minne wa Rais Robert Mugabe. Raia wengi wa Zimbabwe wanahisi kwamba serikali haijachukua juhudi za kutosha kuweza kukabiliana na kipindupindu, na kwamba chanjo hiyo ingetolewa pia kwa watu wanaoishi maeneo ya vijijini.
Karibu tena mpenzi msikilizaji. Kama nilivyosema katika mjadala wetu wa leo, tunaangazia swala la huduma za msingi kwa wazee Afrika Mashariki, zikiwemo huduma za afya, vituo vya kuwapatia matunzo na kadhalika. Wakati tarehe mosi mwezi huu wa Oktoba, ulimwengu uliadhimisha siku maalum kwa ajili ya wazee. Swala muhimu, je, wazee wanahudumiwa ipasavyo? Serikali, jamii wanawajibika kwa kuwaenzi, kuwasimamia na kuwatunza wazee? Ili kupata hali halisi ya wazee katika mataifa ya Afrika Mashariki, tumewashirikisha kwenye Live Talk wanaharakati wa haki za binadamu, na tukibahatika tutaungana pia na mbunge anayesimamia haki za wabunge za wazee huko Kenya. Lakini tayari katika line ya simu tunaye waziri Modin Kastiko, ni waziri anayehusika na wazee, wanawake na watoto huko Zanzibar. Waziri, karibu kwenye Live Talk.
Hello?
Naam waziri, tunakukaribisha katika Live Talk.
Naam, nimeshakaribia, nawasikiliza.
Sawa, shukrani. Hatujambo.
Salama kabisa.
Vile vile Sunday Shomari tunaye katika line ya simu, ni mzee Anzuruni kutoka huko Burundi. Mzee Anzuruni, umekaribishwa katika Live Talk.
Asante, nimeshukuru.
Naam, vile vile bado tunajitahidi kuwatafuta wengine ambao tutataka tuwashirikishe kwenye mjadala wa leo. Lakini pia msikilizaji wetu unaweza kushiriki kipindi kwa kututumia maoni yako au kupiga simu kwenye nambari yetu ya simu +12026193151. Live Talk hapa studio mko naye Patrick Nduimana nikishirikiana
na Sunday Shomari.
Naam, bila kukawia tuelekee huko Burundi kwa mzee Anzuruni. Mzee Anzuruni, swali ambalo tunauliza leo hapa ni kujua iwapo wazee katika eneo letu la Afrika Mashariki wanapata huduma msingi ambazo wanazihitaji. Je, upande wenu huko Burundi mnazipata hizo huduma msingi, na kwamba mnazipata ni huduma zipi ambazo mnapewa?
Kweli ni kwamba kwa huko kwetu wazee hawapati hizo huduma msingi.
Ampewi huduma msingi?
Hatupewi huduma msingi wazee huku kwetu.
Yaani serikali haiwasaidii lolote?
Haisaidii chochote, labda kutokana hali zingine ya hali ya kiuchumi au vipi, lakini hiyo utaratibu huku hakuna kabisa kuhusu huduma kwa wazee.
Haya basi, tutazidi kujua hali ikoje katika nchi zingine, hasa huko Kenya lakini na Tanzania vile vile. Sunday, wakati wa maadhimisho ya siku hii maksus kwa ajili ya wazee, tulisikia wazee wakilalamika kwamba hawapewi huduma zile ambazo wanazihitaji. Waziri, huko kisiwani Zanzibar, haya malalamiko ya wazee kwamba hawapewi huduma msingi, je, yana msingi au hawasemi ukweli?
Mimi nadhani labda unaniambia kwamba unaposema huduma msingi unamaanisha ipi? Msingi upi? Inawezekana wao wanatafsiri pana zaidi kuliko tuna huduma tunazo.
Huduma msingi ni afya, hiyo pensheni, kwamba pensheni yenyewe wanayopata inatosha, na kwenye vituo vya kuwahifadhi huko wanapata matunzo bora, mambo kama hayo.
Kwa kweli kama ni kwetu tunaweza kusema ni watu mmoja wapo ambao tunaringia kabisa kwamba tunawatunza wazee vizuri. Na hili suala sio kwamba limeanza jana wala leo, ni jambo ambalo limeanza toka tumepanda uhuru mwaka 1964 na rais wa kwanza Abedi Amani Karume, na imeendelea na marais wote kuhakikisha kwamba wazee wanapata huduma za msingi, ikiwa ni pamoja na kuwaweka katika vituo vya kulelea wazee, wakipata huduma za chakula, wakipata huduma za matibabu. Na hivi karibuni mheshimiwa rais wetu aliyoko madarakani sasa hivi Dr. Ali Mohamed Shein alipitisha suala la pensheni, kiwango cha kuwasaidia wazee licha ya huduma zingine wanazopewa, na matibabu ni bure. Na hivi sasa hivi tuko katika utaratibu wa kuwatafutia dirisha maalum watakapokwenda hospitalini wasipate kuhangaishwa kwa namna yote. Na tumekuwa tukiimba nyimbo popote pale kuona kwamba kama kuna shughuli yote inafanyika kiserikali, kama kujiandikisha kura au kufanya shughuli zote kwenye mstari wa aina yoyote ile, mzee, mwanamke na watoto lazima wapewe huduma za maji pamoja na walemavu. Kwa hiyo lazima kwa upande wa Zanzibar sisi tunashukuru kwamba sasa hivi ni watu wengi wanakuja kujifunza ni namna gani tunawahudumia watu wazee wetu vizuri. Inawezekana hatujawatosheleza ipasavyo kwa sababu wangetegemea zaidi. Siku zote hata mtu kimpa kidogo bado atahitaji kingi zaidi. Lakini mpaka sasa hivi tunasema kabisa kwa kuamini kabisa kwamba huduma tunazotoa, huduma zinazoonyesha upendo na ushirikiano na kuwathamini wazee. Hatujachagua wazee ambao walishawahi kufanya kazi. Hata yule ambaye hakuwahi kufanya kazi katika maisha yake amepewa kitu kinaitwa pension. Pension ya wazee ambao wanapewa kiasi kwa kuwasaidia ili wajikimu na mahitaji yao.
Shukrani.
Taratibu tunaofanya ni kuwapeleka kwenye vituo mbalimbali, wanapewa cash na wengine hao kwa kutumia vibali, na wametengenezewa kadi maalum za kuwasaidia ili waweze kuhudumiwa mapema iwezekanavyo.
Shukrani waziri, tunasikia kwamba huko Zanzibar mnajitahidi kufanya liwezekanalo ili kuweza kuwahudumia ipasavyo wazee. Tumeambiwa kwamba tunaye katika line ya simu Ali Makame kutoka Tanzania, lakini kabla ya kujiunga naye Ali Makame, tumsikilize msikilizaji wetu ambaye yuko kwenye line ya simu anataka kuchangia. Tunamwomba ajitambulishe ni nani na anataka kutoa mchango upi.
Okay, asante sana kunikaribisha. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, nikiwa Kakamega County. Ni kweli huduma za wazee hapa Kenya zimetiliwa maanani. Kwa mfano sasa wale wazee zaidi ya miaka 70, serikali imefanya mikakati na lazima walipwe. Ni hivi majuzi tu waliongeza ule mgao wa wazee kwa kila sehemu. Lakini kile kitu ningelipenda tu labda serikali ifanye ni wazee wengi wametimu huo umri wa miaka 70 na kwenda juu. Labda kwa kiwango cha sublocation ama location hata division, ni vizuri sana wachunguzwe, kwa sababu wengine wanawachwa nje. Lakini kwa huduma, serikali imejaribu sana kutoa ule mgao ili wazee wapate haki yao. Na mbali na wazee, kuna pia ile huduma za maternity kwa wamama, ni bure wakati huu. Kwa hivyo napongeza serikali kufanya hivyo, na hata ile zile huduma za watoto, zile antenatal na zile zingine. Kwa hivyo ombi langu tu kwa serikali hapa Kenya, ichunguze ni wazee wengi wako alafu wanawachwa nje. Lazima waingie vijijini alafu watambue wale wazee ambao wako na miaka zaidi ya 70 chini ya sub chief na wengine, alafu wasaidike. Asanteni kunipa hiyo nafasi.
Asante sana Patrick Amiani Tambo kule nchini Kenya. Huyu siku zote wanatupigia simu kutoa maoni yake. Nakushukuru sana kwa kushiriki na kutoa maoni mazuri kabisa kutoka huko nchini Kenya. Lakini vile vile tunaye kama tulivyosema kwa ndani ya simu kutoka kule kule kisiwani Zanzibar, bwana Ali Makame, ambaye pia ni mwana harakati wa haki za binadamu na hali kadhalika pia wazee. Tueleze tu pengine bwana Ali Makame, kwa upande wako. Tumekushasikia mengi kwamba kuna mengi yanafanyika kusaidia wazee Zanzibar. Waziri ameeleza, lakini pia tunafahamu kuna changamoto. Labda wewe kama harakati utueleze ni yapi unaona kama changamoto inayofanyika, pengine ungependa kuona yakafanyika vipi zaidi labda kuwasaidia wazee kule kisiwani Zanzibar.
Asante sana ndugu yangu. Kiukweli ninamsikia mshumbisho tu mheshimiwa waziri namna anavyozungumza. Ni jambo zuri ambalo kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar toka wakati wa uhuru wamelifanya. Lakini changamoto ni moja, kwamba gharama za maisha zimepanda sana. Pamoja na kwamba amejitahidi kuweka kiwango hicho cha 20,000, hata kama mzee hakuwa mfanyakazi anapata pensheni, jambo zuri. Lakini vile vile wangeangalia sana huduma ambazo kuwa zipo, kwa sababu kama mzee tuseme anakaa kijijini mbali labda mkoa wilaya nyingine kuliko kuja mjini, upatikanaji wake ile pesa pengine wengine wanaifuata gharama ya nauli shilingi 1,000 au 2,000 au 3,000, akiangalia 20,000 anayoifuata, kwa kweli inaonekana bado ni kiwango kidogo sana ambacho wamekiweka, licha ya kwamba wameonyesha thamani hiyo. Lakini nasema ingekuwa ni mpango nzuri kwa jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, au jumuiya ya Afrika Mashariki wakaifanya ni sera maalum kwa wazee, kwa sababu siku zote sisi ni wazee watarajiwa. Kwa hivyo tunapojenga mazingira kwamba kuna sera maalum ya kuhakikisha wazee wanapata kitu stahiki kinachowatosheleza, kwa kweli kila mmoja atafurahia kwamba katika maisha yake aende vizuri, aende kwenye uzee akiwa katika hali ya salama kabisa. Kwa sababu wako baadhi ya wazee wanaokubali uzee, lakini kuna baadhi ya wazee hawakubali uzee, kwa sababu mzee ni mtu ambaye yuko na anatakiwa sana awe na busara, awe na hekima, na akiangalia kwamba kitu gani katika taifa kinahitajika kiwepo mbele. Naweza kusema kwamba unaweza kukuta baadhi ya wazee badala ya kuhamasisha amani, kuhamasisha umoja, lakini matokeo yake wanatumia fursa ile kwenye vijiji, kwenye mitaa, kwa sababu ni wazee ambao kwa wanasikilizwa kuhamasisha fujo. Mambo kama haya upande mmoja,
na nadhani mheshimiwa unaenda nje ya line ya swala zima la wazee, halijaenda kwenye amani wala kuhamasisha. Kwanza nataka nikusahihishe tu kwamba hatuwapelekei hawaji wenyewe kufuata hizo huduma za fedha, wala hawalipi nauli yao hata moja. Sisi tunaoshirika na una shughuli hizo tunawapelekea wenyewe mahali walipo. Kwa hiyo hawatoi pesa hata moja ya ziada.
Bwana Ali Makame, subiri tu waziri amalize alafu utajibu, acha amalize.
Nadhani Makame sijui kama anafahamu vizuri hali halisi ya kwetu.
Haya basi, hebu tumpe Makame nafasi ya kuendelea. Endelea bwana Makame.
Nafikiri mheshimiwa waziri, kama unapelekea vijijini, kwa sababu kwa mwanzo alikuwa anapelekewa hivyo, sikatai.
Simu yako imewekwa katika huduma ya kusubiri. Tafadhali subiri. Your call has been put on hold.
Haya, kuna line hapo ya simu, inaona imetusikitisha kidogo. Ni line ya nani? Tumsikilize. Bwana Ali Makame, unatusikia hapo ulipo kama kwenye line? Haya bwana Ali Makame.
Bahati nzuri ni kwamba sisi huduma yetu Zanzibar ni ndogo, na uwezo wa kufika kila pahala ni rahisi, sio vijijini sana. Kiasi ya kumfanya mtu ahangaike sana kwa kweli.
nadhani jiografia yetu iko tofauti kabisa na maeneo mengine ambayo naweza kufananisha Mheshimiwa Makame.
Shukrani waziri na Ali Makame. Kabla ya kurejea kwenu, tuende tena kwa Anzuruni huko Burundi. Anzuruni, umesema kwamba hampa.
Na mimi kidogo nitawakimbieni kwenye line kwa sababu nina dharura.
Bila shaka. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana waziri wa kazi, uwezeshaji wazee wanawake na watoto kutoka Zanzibar Modeling Kastiko kushiriki kwa muda huu uliokuwa.
Nilikuwa nasema kwamba tunaelekea huko Burundi kwake mzee Anzuruni. Mzee Anzuruni,
barikiwe sana. Shukrani
sana. Tunakushukuru sana waziri. Mzee Anzuruni, unanisikia?
Nakusikia sana.
Unasema kwamba hampati huduma yoyote. Hebu unaweza kutuambia changamoto ambazo mnakutana nazo katika maisha yenu ya kila siku?
Kwa kweli changamoto ni nyingi, hata kuhusiana na upande wa afya na matumizi ya hali ya kawaida, kutokana kwanza na hali ya matatizo ambayo yamekumba nchi yetu. Hali imekuwa ni nzito kimaisha. Sasa ikitakuwa kwamba zile huduma msingi wale ambao wasiokuwa na uwezo wa kujishughulisha hawazipati, kwa kweli mtihani ni changamoto kubwa ambayo tunazo. Hata na mimi pia nitakuwa naiomba serikali yetu hii ya Burundi ijitahidi muda muhimu katika jumuiya hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja na baadhi ya serikali zingine, jitahidi katika kuzindua au kuzindua viongozi wetu pia wajue jukumu hili la wazee katika kuwapa huduma.
Hizo
taratibu huo kwa jiji yetu huu kuhusu wazee hakuna kabisa.
Anzuru, nimesema kwamba serikali haifanyi lolote, lakini tunaye sauti ya waziri wa haki za binadamu bwana Martin Byabandi akieleza zile hatua ambazo serikali imechukua ili kuweza kuwahudumia wazee. Tumsikilize alafu na wewe umsikilize alafu baadaye utajibu.
Katika mazingira ya kuhifadhi jamii, hatua zifuatazo zimechukuliwa na serikali ya Burundi: kutiwa saini makubaliano ya kushirikiana na vituo na mashirika yanayofanya kazi kwa manufaa ya wazee, kama kupewa msaada wa kifedha kila mwaka, kulipa bili za maji na umeme, na msamaha wa ushuru kwa bidhaa na huduma kutoka nje kwa ajili ya kusaidia wazee, kutembelea na kugawa msaada wa chakula na vifaa muhimu kwa vituo na mashirika hayo, msaada wa matibabu kwa wazee walio katika hali duni, pensheni na kadi ya shirika la kuhudumia kiafya wafanyakazi wa serikali kutolewa kwa wastaafu. Pia katika mwaka wa 2012 serikali yetu imepitisha sera ya taifa kwa ajili ya ulinzi wa jamii, na mkakati wa utekelezaji wake ni tayari katika mahali pamoja na mfuko wa msaada kwa ajili ya hifadhi ya jamii FAPS. Mkakati huu na mfuko vinatilia manani makundi wasiojiweza kwa ujumla na hasa wazee. Ijulikane kwamba nchi yetu ina mpango wa maendeleo wa taifa kutoka mwaka 2018 hadi mwaka 2027, ilizinduliwa tarehe 22 Agosti mwaka huyu na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri katika mkoa wa Kitega, na mapendekezo maalum ametolewa kwa taasisi zinawapa huduma mbalimbali watu wazee. Mbali na utafiti wa upunguzi kwa ajili ya kutoa huduma bure ya afya kwa faida ya wazee wote imegharamiwa na serikali ya Burundi, pia ilipendekeza kwamba taasisi zinajishughulika na mambo ya ustaafu kutafuta njia ya kuboresha kiwango cha kinua mgongo. Zaidi ya hayo, shirika la Brothers Bene Joseph limefanya utafiti juu ya mahitaji ya wazee katika baadhi ya matalafa, na tunatarajia kuona matokeo ya hii kazi. Licha ya hatua hizi zote zilizopigwa na serikali, ingali kazi kubwa, sababu kuna watu wazee ambao bado wako katika hali mbaya sana, na wengine kuwa wameondolewa hivi karibuni barabarani. Kwa matatizo yote wazee wanakabiliwa nayo, serikali ya Burundi ina utashi wa kufanya kila juhudi kulingana na uwezo wake ili ihudumie wazee. Tuna uhakika kwamba hakuna njia nyingine ya kufaulu bila kupitia mfumo wa mshikamano vijijini, mfumo ambao umezinduliwa Julai mwaka huu. Hatimaye tunachukua hii fursa kutoa shukrani za dhati kwa vitu, mashirika na mtu yeyote kwa kuchangia katika kuhifadhi wazee, na kukaribisha kila mtu kufanya hivyo na kuwa mfadhili.
Mzee Anzuruni, umemsikia waziri wa haki za binadamu Martin Byabandi, sijui unasema nini?
Mimi nimemsikia, lakini nadhani baadhi ya nchi zetu nyingi za Jumuiya ya Afrika Mashariki au nchi zetu nyingi za Kiafrika, masuala mengi yatumia kisiasa, lugha ya kisiasa hutumika kinyume na matendo. Hii tatizo labda yapo hiyo mashirika labda kwa kuhudumia huko vijijini, lakini kwa hapa mjini kwetu hakuna, maana hatujaona wazee wakihudumiwa.
Amesema tangu mwaka 2012 kuna mfuko maalum wa kuweza kuwahudumia wazee,
sisi tujaona.
Haya basi, unakomba usalie katika line ya simu Sunday. Ali Makame huko Zanzibar, kulikuwa na mjadala kati yake na waziri
bila shaka. Maana kama ulivyosema, waziri ameeleza kule Zanzibar kwamba mengi walikuwa wakiyafanya kuwasaidia hawa wazee, na pengine wao wawe mfano wa kuigwa. Sasa Ali Makame ulizungumza mengi, lakini line yako ya simu ilipotea wakati kujaribu kujibu na kueleza baadhi ya zile changamoto ambazo ulikuwa ukielezwa na waziri kwa mahazipo. Hebu tueleze zaidi, endelea hapo.
Na kwa kweli kama nilivyosema, waziri amemsikia, licha kwamba alikuwa na wasiwasi kwamba alikuwa anazungumza kwamba wanapelekewa hela ile kijijini. Si vibaya, pengine labda kuna baadhi ya wengine huwa wanazifuata wizara ya fedha, lakini wengine wanapelekewa vijijini. Anasema ni mpango mzuri, lakini ile pesa ambayo kwa wanapewa kutokana na kupanda kwa bei ya vitu, chakula imekuwa ni bei juu, kila kitu bei juu, ile pesa haitoshi. Kwa hivyo nadhani kungekuwa na mpango maalum, ikiwa serikali uwezo wao ni mdogo, ukawa kuna michango maalum, aidha kila unapolipia ushuru wa jambo lolote kwa kuna pasenti fulani pesa ile iingie katika mfuko wa wazee, kwa sababu waweza kupata pesa ambayo kwa inaweza ikajikimu. Mpango huu unaweza kuanzishwa kwa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki, kwamba na kila mmoja, kwa sababu msingi wa mzee kuwa na mtoto ni kwamba aje amhudumie wakati hana uwezo wa kuweza kufanya kazi. Na serikali, kwa sababu hilo jambo amelitoa kwa nia njema, hakuna mtu ambaye kwa atakataa kwamba chochote ambacho kuwa analipia au ananunua, kuna mchango wa wazee ili waweze kupata hela nzuri ya kutosha. Naamini kwa sababu wasikilizaji wote ambao kwa tunazungumza, nchirizi za jumuiya ya Afrika Mashariki wana nia nzuri na wazee kama ambavyo kwa tunasikia. Kwa hivyo ingekuwa ni jambo la busara kwamba ukawa na sera maalum ya Afrika Mashariki, sio ya Zanzibar tu, na wao wanapata kiwango ambacho kuwa kinaridhisha, na yule mzee ajisikie kwamba kwa kweli taifa lake linamjali, kwa sababu unapompa mtu kitu lakini hatuwezi kumtosheleza kwa mahitaji hata siku tatu, wakati mwingine ni kwamba unataka ujipatie sifa tu, unaona. Kwa hivyo tutaandae ni mkakati ambao kwa ni mzuri tu, hata watu wote watakuwa kwa tayari kuchangia ili kuhakikisha wale wazee tunawaenzi katika hali ambayo inastahili.
Asante sana hapo Bwana Ali Makame, na kushukuru kwa wakati kwa kueleza kama alivyosema Ali, kuwepo na mambo ambayo yanaonekana, lakini zaidi pia mjadala huu umekuwa mkali sana kwenye Facebook, nafikiri umeona hayo. Ingawa tutaenda kwenye sehemu ya pili muda si mrefu, lakini nafikiri si vibaya tukasoma machache kutoka kwa hawa watu kwenye Facebook. Kwa mfano, swale kule Singida Tanzania, anasema bwana, huduma kwa wazee bado ni changamoto, wengi wao hawatibiwi bure kama sera ya afya inavyoelekeza. Swala msingi ni kwamba sera nyingi za Afrika zinabaki kwenye makaratasi na kwenye hotuba za viongozi, lakini vitendo hakuna.
Naye Elikia Seba ni kutoka huko Geita, anasema wawe na huruma kwa wazee, kwa sababu wazee wengine hawapati pesa za kununua dawa. Sasa kwa mchango wangu, alikuwa naomba wazee watibiwe bure, kwa sababu ni kama yeye anasema ni kama mayatima.
Haya. Huyu mwingine Edward Mayenga yuko Bariadi. Edward anasema binafsi mimi sijaona kabisa kama wazee kwa kweli wanapatiwa heshima yao ambayo walikuwa wanastahili kupatiwa. Kwa mfano, tiba. Hii swali limegusa wengi. Tiba kwa wazee bado ni changamoto kubwa. Wapatiwe tiba. Nafikiri hili kila mmoja analiona kwa upande wake. Na ndio hivyo tena, muda unakamilika kwa hii sehemu ya kwanza.
Tunamaliza sehemu ya kwanza Live Talk, lakini tunaomba washiriki wetu wasalie katika line ya simu. Basi muda mchache tu tunarejea hapa studio tukiingia katika awamu ya pili ya Live Talk. We'll be right back. awamu ya pili ya Live Talk hewani. Tunaendelea na mjadala wetu Sunday ambao nazungumzia au tunamulika kuhusu swala la wazee, hasa kujua kwamba wazee wanapewa zile huduma msingi ambazo wanazihitaji. Unajua mzee anapofika kwenye umri fulani huwa anakabiliwa na changamoto nyingi. Lakini vile vile katika Live Talk leo tumeweza kupata maoni ya wazee kutoka huko Mombasa. Hapa tunao wazee wawili, kuna mzee Mabruk Salim na Bi Salma Huseni. Hebu tusikie wanazungumza nini kuhusu masuala haya ya wazee. Naam,
tunalazimishwa hasa kuwa mnyenyekevu kwa wazazi wako. Inabidi wafuate, maanake Mwenyezi Mungu anasema kwamba wafuate wazazi wako na wala usiwakemee, wala usiwe mkali kwao. Hata kama mzee amekosea au mama amekosea, ukiwa kama kijana nimepata msaada, nikasaidiwa kusoma mpaka nikafikia kiwango, labda nimekwenda mpaka university na kazi nzuri, sasa huyu mzee sitaki nini, sina haja naye kwa sababu vile alinifanya. La hasha, hii dini haikubali kitu kama hiyo. Hata kama hakukuangalia vizuri, lakini bado ni baba yako, bado ni mzazi wako, na lazima umtunze katika maisha yake. Na kuna wazee wengine pia ambao wazazi wamejitolea sana kuangalia watoto wao, wanapata kila kitu, wanajinyima, lakini watu wengi hawaoni hiyo. Lakini baadaye sasa mko mzima, ndio naona la, kumbe wazee wangu walikuwa wanajinyima sana, ndio mimi ni na ndugu zangu tuweze kupata. Na usingojee baba yako au mama yako aje kuombe. Kama una mshahara wako unapata kila mwezi, usingojee mpaka aje kulilia yeye na shida fulani, yeye mwanangu nisaidie. Hiyo maana yake ndio kitu kijasa katika kuangalia habari ya wazazi. Wazee, lazima katika mali yako kuna fungu maalum, maana Mungu atumia hiyo jina, zinakuwa na kwa wazazi bila wao kuomba. Mimi nikiwa mzee sina wasiwasi, najua kwamba mwanangu ananiangalia vizuri. Na ndio maana yake unakuta hapo iko tofauti kubwa sana kati ya watu wa aina mbili. Kwanza kijana ambaye kwamba anaangalia wazazi wake, anaangalia ndugu zake, na yule ambaye asiyofanya hivyo anakuwa na kinyume cha hivyo. Huyu ambaye anaangalia wazazi wake anapata baraka za wazazi wake, basi mambo yake ambayo anafanya yote yanakwenda vizuri sana. Alafu na pia hii mambo ya kupatia wazee malipo 2000 na ni kubwa sana kwa mzee ile, hiyo pia mwanzo wake ni mzuri sana.
Niambia hizo pesa zitukuliwazo ni za chakula. Nkakete hata nilipokwenda tena nkaambiwa sasa pesa za chakula hakuna tena. Tukaru, sina maguu, sina mato. Serikali niangalie kwa makini. Mara mwisho ninapokea 10,000 zile za mwanzo kabisa zilizoanza kuja. Huku kuja kuambiwa sasa ni za wazee, basi sijapokea tena.
Naam, huyu ni mzee ni Bi Salma Hussein na mzee Mabruk Salim kutoka huko Mombasa. Sunday, tunapoangazia hili swala la huduma kwa wazee huwa tunaangalia upande wa serikali tu. Lakini vile vile katika jamii kuna kitu ambacho watu wanatakiwa kufanya, hasa upande wa watoto. Watoto wanapo sababu wanakuwa wamehudumiwa na wazazi wao, lazima na wao kwa muda fulani waweze kuhudumia wazazi.
Bila shaka.
Mzee Nzuri, nimemsikia mzee Mabruk Salimu kutoka huko Mombasa akitoa ushauri kwa vijana, hasa kuwatunza wazazi wao wanapofikia kwenye umri fulani. Sijui huko Burundi watoto wanawajibika kwa kuweza kuwatunza na kuwasaidia wazazi wao wanapofikia umri mkubwa wa miaka?
Ndio, kuna baadhi ya watoto ambao wanawahudumia wazazi wao. Wote wanaisemika na kuwahudumia, na kuna wengine ambao hawajali kabisa watoto zao. Hiyo ipo.
Haya, naomba mzee uangalie hapo, kae mbali kidogo na simu yako, kuna mtoto anapiga analia hapo kidogo, naingilia matangazo yetu tafadhali.
Ndio, wamemtoa.
Sawa, haya, endelea basi.
Ni kweli wako baadhi ya watoto ambao wanawatizama wazazi wao kwa jicho la huruma na kuwahudumia, wapo. Na wako baadhi ya wengi pia hawatizami wazazi wao, wakati ndio wanawapuuza. Inakuta mzee anahangaika na pata shida wakati ana mtoto mwenye uwezo, na mtoto amhudumii wala hamjali mzazi wake. Na kuna baadhi ya watoto wanawafukuza hata wazazi wao, kwamba labda wanakuja kuwakera wake zao au kuwakera namna gani watoto na kadhalika. Wapo hizo hali mbili zote zipo.
Haya, ndio Ndiyo mzee Anzuluni su, salia kwenye line ya simu. Tumeambiwa kwamba tuna msikilizaji hapa kutoka huko DRC. Tunamkaribisha na tunamuomba
Mugaguzi.
Mugaguzi, eh. Pascal, karibu kwenye live talk.
Sawa sawa.
Eh, mchango wako basi.
Tulikuwa kuhusu habari za wazee nchini Afrika.
Mhm.
Shida inayoonekana muinchi za Afrika ni sababu wazee wengi hawashurulikie. Wengi wanaonekana njiani wakiombaomba, wengine wanalala hata katika njia za maji, wengine wana shida ambazo haziwaruhusu hata kuishi. Shida ni kwamba serikali za Afrika hazihangaiki wazee. Ni wakati wengi wanaonekana katika ile maisha ya kuzoofika sana.
Mfano huko kwenu DRC, hali ikoje?
Katika nchi ya DRC, sawa vile mu province ya Nord Kivu mahali tunaishi,
mm-hmm,
hata mbele ya meri ya nani ya vile utakutana wengi wanaikala nje wakilombalomba wale wa kupita. Wengine wanapita hata kwenye milango ya maduka wakilomba hata kitu ili wapate cha kukula magharibi.
Naam, haya changamoto hizo ambazo tunazisikia.
Kusikitisha hiyo mzee mpaka nakuwa ombaomba ni hali ya kusikitisha. Naona tuelekee kwake tena Ali.
Bwana Ali Makame kule Zanzibar.
Ali Makame, umesikia hali ilivyo huko DRC, ni hali ya kusikitisha. Kufikia hadi mzee anakuwa ombaomba wakati ana watoto, wakati kuna serikali, kuna mashirika ambayo yanaweza kusaidia. Hali hii unaitathmini vipi kama mtu ambaye ni mwanaharakati anatetea haki za binadamu?
Kiukweli kuna wazee wa aina mbili. Kuna wazee wanaweza kawa suala la kuomba kama ni mchakato wao maalumu wa kutafuta pesa, sio kwa sababu ya shida ambayo wako nazo. Huo ni mpango ambao uko unajulikana. Lakini kuna wazee wengine ambao wanakwenda kwenye ombaomba ni kwamba hawana mahitaji kweli. Hawana watoto na serikali bado haijawatupia jicho. Kwa sababu hata huu mpango wa kuwakusanya hawa ambao kwa wanalipwa, mfano kama hapa Zanzibar, wanaolipwa 20,000 ambao kwa natakiwa wajisajili kwa sheha, bado kuna wengine hiyo huduma haijawafikia kwa sababu kuna kaurasimu ili kuweza kuorodhesha watu wote kama wanaotakiwa. Lakini tukiangalia kama Tanzania bara pia kuna changamoto kubwa sana ya wazee. Mpaka wengine wanauliwa kama vikongwe, wanaambiwa huyu mchawi na nini, na bado na jambo hili linadumu kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo serikali bado haijakuwa makini kuwalinda wazee. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwa linaonyesha kwamba pamoja na kwamba tunazungumza vizuri kuhusu masuala ya kuhakikisha huduma za wazee zinaboreshwa, lakini bado serikali haijakuwa na umakini mkubwa kuweza kulisimamia hili hapa Tanzania. Licha kwamba wanaendelea, Zanzibar wanaonyesha mfano mkubwa, lakini Tanzania bara bado hawajaonyesha mfano mkubwa. Na hata waombaji wengi wanaoingia Zanzibar huwa wanatoka Tanzania bara. Lakini jengine
naam
ambalo kwa linaweza likatusaidia kwamba imefika wakati dunia ijue kwamba wazee siwa kuachia kama vile ambavyo kuwa kuna watoto wanashirikiwa kidunia, watoto nani, akina mama, kuna sera maalumu ya dunia, na vile vile sasa hivi wazee inatakiwa iweko sera hiyo kwa ajili ya wazee. Lakini jambo lingine,
shukrani Ali Makame, salia kwenye line ya
simu. Namalizia kitu kimoja.
Naam.
Tunataka, kwa sababu sisi tunaambiwa badala ya kumtii Mwenyezi Mungu,
mm-hmm,
unatakiwa umtii mzazi wako, kwa sababu mzazi siku zote ana fungu kubwa. Na yoyote ambaye kuwa hata watendia wema wazazi wake, basi kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu ni vigumu sana.
Hilo amelisema hata mzee Mabruk Salim kutoka kwa Mombasa.
Naam.
Tunaye msikilizaji kwenye line ya simu. Tunamkaribisha katika live talk, ajitambulishe na aweze kutoa mchango wake.
Mimi kwa majina naitwa Mwani Kenneth, niko hapa Nyakati Mkopa Tanzania. Sisi kwa kweli bado
tuna shida ya kumsikia
ngazi ya chini kwenye jamii bado haijatambua mchango wa wazee. Tumegundua kwamba wazee walio wengi wanaishi maisha ya chini kabisa. Kwa mfano ukija huku utakuta mzee amezaa sawa, Mungu amemjalia, amekuwa mzao, lakini wazee wamekuwa na ndugu.
Tuna shida ya kuweza kuwasiliana vizuri na msikilizaji wetu.
Anaitwa Kenneth kutoka kule Bukoba, Tanzania.
Tuelekee tena kwa mzee Anzuruni huko Burundi. Mzee Anzuruni, umesikia hali huko Kivu Kaskazini DRC kwamba kuna wazee ombaomba, pia Tanzania bara swala hilo la wazee ombaomba lipo. Sijui mjini Bujumbura na vitongoji vyake hali kweje kuombaomba wazee wako wengi?
Ndio, waombaji wazee ni wengi sana wakiwa katika hali ya ombaomba, na wakati fulani hata serikali ilibidi kuchukua hatua kuwakusanya wazee na baadhi ya vijana waliokuwa katika hali ya kuombaomba kuwarudisha vijijini, lakini pamoja na kurudisha vijijini hakuna huduma yoyote ambayo waliofanyiwa. Mpaka leo wakifika vijijini huko, baada ya mule tao yateremka huku mjini kuja kuomba, sababu ndio hali inakaa maisha hivyo. Na kuna wengine baadhi ya wazee kwa kutokana na hali ya uzito wa maisha huyatumia hata watoto wadogo. Yeye anakwenda mjini au mbele ya maduka anakaa, anamtuma mtoto, yeye anakaa kando, unamwona tu mtoto anakuja, saidia maskini, saidia maskini. Kwa ile huruma unampa mtoto, kumbe katumwa na wazazi wake. Haya yanapatikana sana kutokana na hali ya uzito wa maisha.
Mzee Zuruni, kuna lingine niliona wakati nilikuwa huko Burundi, ikifika siku ya Ijumaa unawakuta wazee wako mbele ya maduka, hasa maduka hao wafanyabiashara wa kutoka nchi za Waarabu, wanaombaomba. Alafu ukiwaangalia hao wazee wanao watoto ambao watoto wao wanajiweza, watoto wao ni wafanyabiashara, lakini ule mzee ikifika Ijumaa anaweka kanzu yake hiyo ya Kiislamu anakwenda kuomba pesa dukani.
Ndio, unadhani kuna baadhi ya wazee kweli wamekuwa na tabia hiyo ya uombaji, ya kuombaomba wao binafsi. Lakini kuna baadhi ya wazee, kama nilivyofahamika, kuna wazee ambao watoto wao wana uwezo lakini watoto hawahudumii. Sasa anaona njia nyingine hakuna, anakwenda anafanya mbinu za kuombaomba, labda mwanae anaweza kaona aibu ili amweze kumhudumia. Na unakuta tena ndio kabisa anajitenga, labda unaniaibisha hivi na hivi, wakati yeye kupeleka huduma kwa wazazi wake hakuna.
Hayo hapo tunayaona vile vile. Asante sana mzee Anzuruni kutoka pale Bujumbura, Burundi. Endelea kubaki kwenye line ya simu, msikilizaji. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ndio unaungana nasi, tunaye msikilizaji kwenye line ya simu, Masanja Kanone. Karibu Live Talk ya Sauti Amerika, utupe maoni yako.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza naitwa Masanja Deusi Kanone, niko Igate Geita. Kuhusiana na hili swala la huduma kwa wazee, kwamba je, linazingatiwa? Lakini ningependa kusema tu kwamba halizingatiwi wala halitekelezwi. Unaona, yani hapa naona ni kama vile limetekelezwa, yani limetekelezwa moja kwa moja, sababu tukiangalia asilimia kubwa, yani asilimia 95, mzee akienda hospitalini akisema kwamba tumeahidiwa matibabu bure kwa wazee, yani ni kama vile yani anawekwa kando, akija mtu mwenye pesa ndio anahudumiwa.
Ombi langu
nilikuwa naomba yani serikali ilizingatie swala, unaona, ili kusudi wazee wapewe stahiki zao.
Sawa kabisa, nakushukuru bwana Masanja Kanoni kutoka Geita, Tanzania. Natumaini ujumbe wako, swali lako au ombi lako limefika. Tukirudi kwake bwana, asante sana Bwana Ali Makame, Zanzibar kule, umesikia mengi yamezungumzwa ya kuwepo ombaomba wazee wakitumia watoto kwenye maeneo mbalimbali, lakini kama inavyosemekana upande wa Zanzibar kidogo kuna hayo masuala ya kuwasaidia hawa wazee, lakini bado kuna changamoto. Labda swala ambalo wewe ungelipendekeza, unaliona kwamba linafaa kuwapa hawa wazee zaidi misaada, kwa mfano hiyo ya kifedha inayotoka, pengine ungeona kiwango gani kingewasaidia hawa wazee zaidi, na pengine mpango gani ingekuwa mwafaka zaidi ambao pengine ingesaidia hata maeneo mengine ya Afrika Mashariki ambako tunasikia hizo changamoto zikiendelea kuonekana?
Kama tunavyojua katika nchi zetu, tunajua kwamba kima cha chini cha mshahara kilivyo, basi ingekuwa jambo la busara kwamba mzee akapata angalau 25% ya kima cha chini cha mshahara wa nchi ile ambako unatolewa. Hiyo kwa sababu mzee mahitaji yake sio makubwa kama kijana, hiyo ingeweza kusaidia. Sasa vipi wanaweza kaipata hii pesa ya kima, yani 25% ya kima cha chini au 50% ya kima cha chini cha nchi ile? Kuna mpango maalum kama ambavyo kwa nimezungumza mwanzo kwamba kuna kuchangia kwa watu wote, kwamba kiasi hichi ni kwa ajili ya wazee, na wale wazee wote wajulikane, kwa sababu kwa mfano sasa hivi Zanzibar tunarudia kwenye usajili wa vitambulisho na mambo ya sasa hivi. Ukiingia katika database unajua tu kwamba sasa hivi Tanzania au Zanzibar tuko na wazee wangapi, kutokana mwaka ujao tutakuwa na wazee wangapi kwa mujibu wa age ambazo kwa inatakiwa. Kwa hivyo inakuwa ni mipango mizuri tu kutokana na mipango mikakati na sera ambayo kwa inatekelezeka katika serikali. Naamini wazee wote watakuwa ikifika muda wake hana ile ya kuuliza nani kwa moja tu nani kwenye ukiingia kwenye mtandao unajulikana kwamba mwaka huu wazee wangapi wataongezeka, mwaka huu wangapi wamefariki. Hiyo itakuwa ni nzuri, na mpango huu unaweza ukafanywa kwa jumuiya nzima Afrika Mashariki, kwa sababu tunakwenda mambo yetu tunakwenda kwa pamoja. Naamini tukiwa na utaratibu kama huo wazee watafurahi, na kila anayechangia atajua kwamba mchango wake unafika pale ambapo kwa unatakiwa.
Asante sana bwana Ali Makame kule Zanzibar. Subiri hapa kwenye line ya simu, tayari kuna msikilizaji mwingine hapa Patrick, anaitwa Sali Bunzali kutoka nchini Tanzania. Sali Bunzali, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika.
Naam, asante sana bwana Shonde Samari. Ni kwamba mjadala wetu ni kweli, tena nimefurahi sana kuweka mezani huku tukiwa tunaangazia sasa mjisi gani wazee wetu wanapata huduma ipasavyo. Mimi nianze kwa kushukuru kwanza kuongea na mawaziri ambao ndio wanamzama na unaohusiana na wazee. Lakini sana sana hapo mimi nilikuwa nataka nitoe kama maoni ya kwamba tunapowaona wazee katika maeneo yetu, hutakutana naye mzee ambaye anaonekana kwamba labda serikali inamjali kwa kile ambacho inakitamka kikiwa kinamlenga kama mzee. Sasa unapokuja kufuatilia hayo, ni unakuja kuchukulia sasa tu kwamba inawezekana serikali huwa inafikia hatua tu ya kutoa matamko, lakini sasa unajikuta kwenye utekelezaji unakuwa huko chini. Na nilikuwa natoa kama pendekezo la kwamba tunapoazimisha maazimisho kama haya ambayo tuliazimisha tarehe mosi, sawa, tulikuwa tunatakiwa sasa tuwe tunatoa mifano kwa mfano kama hapa nilipo, unatoa mifano kwa wazee baadhi ambao sasa kwamba hawa wazee wanachukua historia ya kuelezea kwamba je, serikali ilikuwa inatujali vipi mpaka kuja kufikia hatua ya leo maazimisho haya yanafanyika. Lakini kwa kusema ukweli kabisa, hata kama waziri ananisikiliza, haya mambo ya kusema kwamba labda wazee wanapata haki stahiki, penyewe tuseme ukweli kabisa, hilo halipo kabisa. Waziri, mimi niseme hilo halipo kabisa, labda kwa wazee waliomo mjini, lakini kwa wazee tunaowaona wanashinda wanakauka mdomo bila kabisa kuchukulia kwamba wazee wanajali. Mimi niseme tu wazi kwamba hebu wafanye labda kama ni tathmini ya kuzungukia labda kwenye wilaya zilizoko vijijini, walinganishe na wilaya zilizoko mjini, penyewe labda hata tunaweza tukavumbua kwa haraka, tuna waziri tukamsaidia kwenye zamana wake. Mimi ndio mawazo
yangu
ambao kwa leo
nilikuwa nataka niwasoe. Asante sana bwana Sali Bonzali. Sunday, ili sababu tumesikia malalamiko mengi, wazee wanalalamika kwamba haya, kama mfano ni katika nchi zetu zote tu, ikiwa ni Afrika Mashariki, ikiwa ni maziwa makuu. Lakini mimi nafikiri lazima wazee wajiunge kwenye vyama au kwenye mashirika ambayo yanaweza kuwa nawasilisha maombi yao. Mzee Anzuruni, huko Burundi, je, mna chama ambacho kinawajumuisha wazee ili waweze kuwa wanafikisha madai yao au malalamiko yao kwa wahusika?
Mzee Anzuruni, kwenye
simu. Wazee wa Busara ambalo malengo ni kutaka kufuatilia masuala ya wazee popote pale nchini mwetu Burundi, lakini bahati mbaya bado hakijasajiliwa.
Lakini chama au mpango wa kuwa na chama hicho upo
na kila kitu, tumeisha katiba, tumeisha andaa na kila kitu, imebaki tu kwamba usajili katika wizara ya mambo ya ndani.
Umesema ni chama cha wazee wa Busara.
Kinajumuisha malengo yake ni hata kumshauri serikali. Kama watu wazima ambao tumewatangulia, tumeona mengi. Huo umetafutwa na hao wazee leo, wakati wao bado walivyokuwa vijana, wamepambana na changamoto nyingi. Kwa hiyo vile vile ipo haja kuwakumbusha vijana wetu ambao leo ndio watawala, wajue wajibu wao kwa wazee.
Hiki chama kinawajumuisha wazee kutoka maeneo yote ya Burundi au ni katika maeneo hayo ya uswahilini tu?
kwanza tupe maeneo ya uswahilini, kwa sababu sasa kitakapokuwa kimesajiliwa sasa ndio kitaanzisha matawi mtu yote mtu mzima mtaa.
Sawa kabisa. Na kushukuru sana mzee Anzuruni ukiwa hapo Burundi. Lakini vile vile swala hili kama unavyosema limegusa watu wengi wakizungumzia jinsi ya kuwatoa hawa wazee kwenye hii shida. Wao na kitu ambacho kimesimama mbadala cha kuwapa mapato au kuwapa matumizi au kuwapa uwezo. Hebu tupate kidogo kusikia kutoka kwa bwana Ali Makame.
Mm-hmm.
Nyumba ambazo ziko Zanzibar ni za namna gani? Na wazee hawa wanapata huduma gani za kimsingi? Na je, ukiacha malipo ambayo amesema wanayafuata kila wakati, je, wana nyumba ambazo zinawapa mazoezi, zinawapa michezo, zinawapa vitu mbalimbali vya kufanya wakati wamekaa kwenye haya maeneo? Je, ni kama hizo nyumba tunaziona kwenye nchi zingine zilizoendelea hapa hapa Marekani? Ni nyumba kama hizi au ni za namna gani hasa?
Kuboresha.
Na je, wanachangia vipi? Wanatoa pia wale watoto wao au kuna kiwango tu, kila kitu ni serikali kinategemea, au kuna baadhi ya mashirika ambayo yana saidia kuonesha vitu hivi au watu binafsi wanachangia kuonesha vitu hivi? Bwana Ali Makame. Bwana Ali Makame, unanisikia kwenye line ya simu hapo?
Nakusikia vizuri tu. Kwa kweli tukiachana na 2025 ambazo 2020 ambazo kwa wanapewa kama pensheni, wanapata matibabu bure. Naona kwa sababu kama unavyojua sera ya afya Zanzibar, ukienda hospitali matibabu ni bure. Lakini jengine kwa wale ambao kuwa hawana watoto kabisa, wamekuwa nyumba wanakaa, na baadhi ya watu wanakwenda kwa dunia, lakini hakuna sehemu ya mazoezi, hakuna sehemu ya tamasha la nini, labda kwenda kupata burudani na nini, mambo hayo bado hatujafikia hatua hiyo, wala sijaona mimi mpaka sasa hivi.
Shukran. Tunakuomba tu usalie katika line ya simu tukielekea tu, bado tuna muda kidogo, lakini tutakuwa tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi ili tuweze kujua ni kipi kinahitajika ili huduma za wazee ziweze kutolewa, au tusikie tu wazee wenyewe wanasema nini, maombi yao ni yapi. Naona tuendelee kusoma maoni ya wasikilizaji ambao wameweza kutoa mchango wao kwenye kipindi hiki cha Live Talk. Tukiwa naye huyu Elisha Nazareti akiwa huko Arusha, anasema swala la wazee hapa Afrika Mashariki kupewa stahiki yao bado ni hafifu sana. Ningependa kama kuna uwezekano serikali za Kiafrika ziwatazame wazee kwa jicho la huruma, maana hawana mtu wa kuwafariji katika uzee wao, haipendezi kwa kweli.
Mdanga Samueli yuko Njombe, Ludewa, Tanzania, anasema huduma hizi kwa wazee hawapati ipasavyo. Kwa mfano huku vijijini kwetu ndio kabisa, unakuta unafika hospitali mzee amefika tangu asubuhi anakuja kutibiwa jioni, na wakati mwingine siku yote inakwisha bila yeye kupata matibabu ya aina yoyote.
Mm-hmm. Naye Ibrahim Set ni Mrone, ni wa kutoka huko Nzega, Tabora, Tanzania, anasema wengi wa wazee wetu hapa Tanzania hususan zaidi Afrika Mashariki huwa hawapati huduma hizi za msingi kama inavyotakiwa toka serikalini. Ningependa kuziomba serikali zote za kila nchi hapa Afrika Mashariki kuongeza mikakati zaidi ya matunzo kwa wazee wetu, kwa kuhakikisha kuwa wanapata huduma safi za afya, usafiri na hata maradhi kwa jumla.
Haya. Ismail Sanki Singida anasema kuhusu huduma kwa wazee bado hazijaanza rasmi kutekelezwa kwa sababu haki zao za msingi, na kwa sasa ndio itakuwa ngumu kabisa, maana hata Umoja wa Mataifa umesema kwa kila yeye na mzee awajibike kumlea. Sasa pengine tukigusia tu swala hili la kulisogeza mbele kidogo, ametoa bwana Ali Makame maelezo mazuri kuhusu yale ambayo yanapatikana. Pengine kuhusu hizi baadhi ya hizi huduma za matibabu kwa upande wa Tanzania, upande wa Zanzibar kule. Anasema ni matibabu ya bure.
Mm-hmm.
Na haya matibabu ya bure yanawafuata kwenye hivi vituo ambapo wapo, au matibabu ya bure haya yanakwenda tu kwenye hospitali kama mmoja wao amezungumza hapa, mzee anaweza kufuta amekaa asubuhi huyo
anasubiri hadi jioni hajapata huduma.
Hamna huduma yoyote. Pengine hii huduma yenu ya matibabu upande wa Zanzibar ikoje kwa wazee?
Ah, kiukweli kama wale ambao kwa wanaishi kwenye nyumba maalumu ambazo kwa wametengewa, sehemu nyingine kunakuwa na vituo vya afya. Ikiwa matatizo ya maradhi yamekuwa makubwa, wanahamishiwa, wanapelekwa hospitali ya rufaa. Kwa hivyo kwa kiasi fulani wale ambao kwa kwenye kambi maalumu huduma ya afya huwa inawafuata, lakini hao wengine huwa wanaifuata pale ambapo kuwa ipo kama zahanati au kwenye hospitali kubwa nyingine ambazo kuwa wanastahili kwenda. Lakini wanapokwenda huduma zote za vipimo na vingine yote wanakuwa wanafanyiwa bure.
kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa hilo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inajitahidi kuweza kufikia malengo, pengine wamejipangia malengo zaidi, na kinapopata changamoto kama hizi wanaweza kuzichukua kuhakikisha kwamba wanakuwa ni mfano kwa Afrika Mashariki na Kati.
Na pengine wito wako wewe kwa waziri na kwa serikali ni upi hasa hasa, kwa sababu wao wamekushauri nini wanafanya na wewe pengine unaona tofauti, wito wako?
Wito wangu kwanza kwa serikali ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na takwimu sahihi ya kila mwaka, kwamba ni watu aina gani ambao kwa wamefikia wakati wa kuitwa wazee, waweze kuwafahamu. Lakini vile vile kwa sababu pesa ambayo kwa anaitoa, nasema ameitoa kwa nia nzuri, lakini bado mchango huu ni mdogo kwa kuwasaidia wazee. Kwa hivyo kuwe na mkakati maalumu ambao kwa utajumuisha watu wote, kuhakikisha wazee wote ambao kwa tumewaita katika kundi la wazee angalau waweze kupata asilimia 25 au 30 ya kima cha chini cha mshahara ambao kwa inatolewa katika taifa lile. Lakini jengine la mwisho ambao kwa nasema kwamba sasa hivi katika dunia kumekuwa watu wanapigana kuhusu masuala ya mazingira, kuhakikisha watu hawaharibu mazingira, wanapigana kuhusu masuala kwa mfano ya wanyama pori, kuna mambo ya shababu. Sasa hivi imefika pahala dunia ipigane kuhusu wazee ili waweze kupata mahitaji mazuri, kwa sababu pesa nyingi zinakwenda kwa mahitaji ya kumnusuru tembo. Lakini kwa nini usipaue pesa hii iende kwa kumnusuru mzazi? Haya ni mambo ambayo ingefikia pahala kwamba katika nchi zetu tunapokaa katika mikutano ya kimataifa hili tulifanye kama ni janga, kwa sababu ikiwa wao hawawezi kuwahudumia kutokana na wingi wao, basi wapate misaada kama wanavyopata misaada kuhudumia tembo wasiuliwe, wanapohudumia miti sikatwe, basi na wazee
kwa ndara. Shukrani sana bwana Ali Makame. Sasa tuelekee huko Burundi kwa mzee Anzuruni. Kwa kumalizia tu, mzee Anzuruni, unapendekeza nini ili madai yenu yaweze kupewa jawabu?
Mimi ninadhani ninaungana na ndugu bwana Ali Makame kutoka Zanzibar. Kwa kweli maoni yake na fikra zake ni chanya sana kwa serikali zetu zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla, kwa sababu unakuta baadhi ya viongozi hutumia baadhi ya masuala kwamba huduma kwa wazee au masuala mbalimbali katika lugha ya kisiasa, lakini huduma kamili au matendo kamili hakuna. Hivyo tulipenda kuomba serikali zetu zitizame haja ya wazee, kama vile vile alivyozungumza ndugu yangu bwana Ali Makame, kwamba kuliko utakuta kwamba viongozi wanachukua majukumu kama vile kuhusiana na haja ya mazingira na kadhalika, mbuga ya kuhifadhi mbuga za wanyama zinapoteza pesa chungu nzima, alafu wazee wanashindwa kuhudumiwa. Bora ingekuwa kuna bajeti ya kila mwaka, kuwe kuna bajeti ya inayohusiana masuala ya wazee, vile vile wajione kwamba na wao wajione mpaka ni kwamba wanathaminiwa na serikali zao na vijana wao ambao walikuwa madarakani. Maoni yangu ni hayo tu.
Shukrani sana mzee Anzuruni kutoka huko Burundi. Sunday Shomari, naona ni kama tunafikia kwenye kikomo cha Live Talk leo. Mmesikia maoni ya wasikilizaji, mweza kusikia wito kutoka kwa Ali Makame vile vile na mzee Anzuruni kutoka huko Burundi. Basi bila shaka nafikiri serikali au wawakilishi wa serikali ambao mweza kufuata Live Talk na kuweza kufuata malalamiko, ikiwa ni ya wasikilizaji, ikiwa ni hao wazee, ikiwa ni wanaharakati wa haki za binadamu, bila shaka nafikiri watazingatia, sababu wazee bila shaka wanahitaji msaada.
Bila shaka, kwa sababu hilo liko wazi kabisa, kama tunavyoona kwamba maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki
bado changamoto ni nyingi sana
ambazo wazee wanakutana nazo kila siku. Wengine wakipendekeza yafanyike mengi, hata kuwaweka wazee kwenye bunge la kitaifa ile wanawakilishi, lakini bila kama wakishakuwa watu wazima sijui kama wataweza. Lakini hayo yote
basi tuwashukuru wote washiriki wetu kwenye kipindi, wale ambao wameweza kuchangia kwa kupiga simu au kutuma maoni yao kupitia Facebook. Vile vile tumshukuru mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa kipindi Hadija Riami, kwa pamoja Patrick Nduimana
na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tuna wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend na uwe na usiku wa amani na utulivu.